Әуе толқында Азаттық радиосы соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Ресейдің Пермь қаласындағы түнгі клубта шыққан өрттен кейін 5 адам тұтқындалды. Сенбі күні отшашудан шыққан өрттен кейін кемінде 110 адам қаза тауып, 100-ден аса адам жараланды. Ресей президенті Дмитрий Медведев түнгі клубтың иелерін қатаң жазалауға шақырып, 7 желтоқсанда азат ету күні деп жариялады. Румыниялықтар президент сайлауының екінші сатысына қатысып дауыс беруде. Сайлауға президент Траян Брасайску мен оның негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Мирчи Джоане түсуде. Солшыл социал-демократтар партиясының жетекшісі Джоане сенатты басқарады. Бұл екі үміткер де Румынияны саяси және экономикалық дағдарыстан шығарып жемқорлықты жоямыз деп уәде етуде. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтстің мәлімдеуінше АҚШ Осама бен Ладынның қайда екендігін білмейді. Бұл туралы ол АҚШ телеарнасына берген сұхбатында хабарлады. Бен Ладын Ауғанстанда жүр деген соңғы хабарларды растай аласыз ба деген сұраққа Гейтс жоқ деп жауап берді. Әл-Қайда жетекшісі Осама бен Ладын Ауғанстан мен арадағы шекараның Пәкістан жағында жасырынып жүрген болуы мүмкін делінеді. Алайда Пәкістан премьер-министрі таяуда өзінің бұған сенбейтіндігін мәлімдеді. Ресейдің Қара теңіздегі Абхазия жағын бақылау үшін кемелерін жіберу жөніндегі жоспарына Грузия наразылық танытты. Грузия сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде бұл қадам Тбилисиге қарсы әскери арандатушылық әрекеттерінің тәуекелдігін артып, тұрақтылыққа қауіп төндіреді делінген. Ресей өткен жылғы соғыстан кейін Грузияның екі жікшіл аймағын, яғни Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын. Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Пәкістан мәселесін талқылау үшін Ресейге барды. Сингх Мәскеуден Пәкістан жерінен Үндістанға қарсы жасалатын лаңкестікті тоқтатуды сұрамақшы. Жұма күні ресейлік журналистерге берген сұхбатында Үндістан премьері өткен жылғы Мумбайдағы шабуылдарды атап өтіп, Пәкістанға лаңкестікті мемлекеттік саясат құралы ретінде пайдаланудың Үндістанмен арадағы жақсы қарым-қатынастар бағытына қайшы келетіндігін түсіндіру қажет деп атап көрсетті. Үндістан Мумбайдағы шабуылдарды Пәкістанда орналасқан экстремистер жүзеге асырды, оны Пәкістан мемлекеті қолдаған дейді. Бірақ Исламабад бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Сингх Ресей президенті Дмитрий Медведевпен және премьер-министр Владимир Путинмен келіссөз өткізбек. АҚШ пен Британия және Ауған күштері Талибанға қарсы шабуылдарын жалғастырып жатыр. Жұма күні 1000-ға жуық сарбаз елдің оңтүстігіндегі Хелмунд өлкесінде Талибанның байланыс жолдарын жоюға тырысты. Ауған әскерилерінің қолбасшысы генерал Шер Мухаммад Зазайдың айтуынша, операция барысында 4 бүлікші өлтірілген. Әлемдегі ең ірі апиын өндіруші аймақ деп есептелетін Хелмунд өлкесі Пәкістанға жақын орналасқан және бұл аймақта заңсыз есірткі саудасы жиі тіркеледі.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран билігі дүйсенбі күнгі үкіметке қарсы наразылық шаралары алдында интернет байланысына шектеу қоя бастаған. Мұны растаған Техран тұрғындары жексенбі күні электронды пошталарының ашылмай жатқандығын және оппозициялық веб-сайттарға тосқауыл жасалып жатқандығын хабарлады. Сонымен қатар Иран билігі шетелдік журналистерге жоспарланған наразылық акциялары туралы хабар таратуына тыйым салып отыр. Иран халқы 7 желтоқсанда шеру өткізуді дәстүрге айналдырған. Греция астанасы Афинада полиция мен арада орын алған қақтығыстардан кейін 100-ге жуық адам тұтқындалды. Осыдан бір жыл бұрын полиция қызметкері бір жасөспірімді атып өлтірген болатын, бұл оқиғаға байланысты елде толқулар орын алған еді. Өткен жылдағыдай зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін Афинаға шамамен 10 мың полиция қызметкері орналастырылды. Иранның ядролық мәселесі бойынша басшысы Али Акбар Салихидің мәлімдеуінше, Техран атом энергиясы бағдарламасына жеткілікті отын өндіру үшін уран байытатын 20 зауыт салуы тиіс. Ресми ИРНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша Салихи Иран ядролық қаруларды таратпау жөніндегі халықаралық келісімнен шығуды жоспарлап отырған жоқ деген. Өткен айда Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қолдауындағы атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік Иранды құпия түрде уран байытатын екінші зауыт салып жатқандығына байланысты сынға алып, Техраннан уран байыту әрекеттерін тоқтатуды талап еткен болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Дүйсенбіде Копенгагенде ауа райының өзгеруіне қатысты Біріккен ұлттар ұйымы конференциясы басталады. 12 күнге жалғасатын кездесуде алдағы 10 жылдықта орташа ғаламдық температураның өсу мүмкіндігін тоқтату үшін стратегия жасалады деген үміт бар. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.